Ny loetan'ny vaovao raran'ny lalana sy mahavoasaza ny manakana ny olona hifidina manao intoina ny fanatanterahana ny fifidianana ho an'ny ministry ny adintany Tokely Justa. Tsy maintsy tonga ny vonfokotany rehetra manerana nosy anio farafataran'ny retaritasin-datsabato rehetra ilaina ny anivon'ny propre fifidianana azy ao ampiasaina rampitso. Hoentitra tanteraka ny fitandrona ny filaminana manerana nosy rampitso andro ny fifidianana ary efa vonona amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandaminana rehetra ireo mpitandro ny filaminana raha misy ny ilana izany. Any ivelany moa dia miverina amin'ny kakalo ny mponina sasany ao amin'ny tanàna iray izay lasibatry ny fitangany vidim-pianana any Argentina kehitriny. Rabanao miaino ny vaovao ny Radio Don Bosco amin'izao atoandro izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirihany izany. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia manentana ny malagasy rehetra ho tony sy tandro ny filaminam-bahoaka ny ministry ny adintany mba hahafahantsika miatrika ny fifidianana filoham-pirenena rampitso alakamisy 19 novambra ka antotosa izany antsakany sy andavany. Nanao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy rehetra mpifidy anatin'ny listin'ny mpifidy ihany koa ny ministra Tokely Justin mba hanatanteraka ny adidiny amin'ny rampitso io. Nampatsiahy ihany koa moa ny ministry ny adintany fa raran'ny lalàna sy mahavoasazy ny manakana ny olona hifidina manao itoina ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny ministra Tokely Justin.
Tiako ny manamarika fa araka ny andininy fa 30 sy ny andininy fa 23 ny lalàna feizoro laharana 8 tsipika ohatra 8 izay mirakitry ny fepetran-kapobeny makasy ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka dia milaza mazava tsara fa raran'ny lalàna ary mahavoasazy ny manakana ny fifidianana na ihany koa manointoina ny fizotrany latsabato. Io andinin-dalàna ihany koa dia milaza fa mahavoasazy ihany koa ny manakina ny olom-pirenena andeha hifidy amin'ny alalan'ny fandrahonana menasy zany a na amin'ny alalan'ny fanaovana herisetra na ihany koa amin'ny alalan'ny fivorivoriana zay tsy nazahoana alalana. Noho izany dia zony ireo mpifidy zay matsapa fa voatointoina, zay matsapa ihany koa fa voasakantsakana na voan'ny herisetra ka tsy hahafahany mandeha amin'ny fidy na magnefa ny adidiny a amin'ny alalan'ny latsabato no manao fitarainana na fitoriana eo anatrehan'ny fanjakana mahefa. Ka eto ampamaranina moa zany dia tiako ny manamafy sy mamerina hatranatrany a fa mila tony a ny vaoaka malagasy amin'ny fanatanterahantsika io fifidianana fa 19 novambra io a ary indrindrandrindra ilaintsika ny fitandrovana mandrakariva ny filaminam-bahoaka.
Ao anatin'izay firosoana amin'ny fifidianana rampitso izay indrindra dia tsy maintsy tonga ny anivon'ny fokontany rehetra manerana nosy anio farafatarany ireo taratasin-datsabato rehetra ilaina eny anivon'ny propre fifidianana sao ampiasaina rampitso. Isan'izany ohatra ny bileta tokana, ny taratasy andraketana sy tanana an-tsoratra ny fizotry ny fifidianana rehetra na ny procès verbal, ny taratasy mirakitra ny fanisam-bato sy ny maro hafa. Ny andron'ny fifidianana rampitso mihitsy anefa vao azokafana ireo finosana ireo. Efa nanomboka nozaraina tamin'ny alatsinainy teo teny anivon'ny kommuna rehetra manerana nosy ireo antota taratasim-pifidianana ireo satria efa tonga any amin'ny distrika rehetra avokoa izy ireny hoy ny talegny kabinetra eo anivon'ny seni Andriamatoa Jean-Louis Andriamifidy.
Efa tonga any amin'ny distrika rehetra zany a amin'izao fotoana izao ireo fitaovana sy antota taratasy fikarakarana fifidianana ireo ary efa nanomboka tamin'ny omaly no fizarana izany amin'ireo kommunina rehetrarehetra ary dia mitoy ihany koa ny fampiofanana an'ireo olona eo anivon'ny kommuna ary rehefa avy eo zany zareo a misy moa efa navita maly zany a dia efa manomboka miparitaka mamonjy any amin'ny fokontany ndray tondra an'ireo fitaovan'ireo a mamonjy ny fokontany a ka rapito zany a dia efa azo antoka fa samy efa tonga any amin'ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ny fitaovana sy ireo a taratasy a entina manatotosa ny fifidianana amin'ny alakamisy io.
Marina fa ny seny avokoa no miandraikitra ny fanaterana ireny antota taratasim-pifidianana ireny miainga eto Antananarivo makany amin'ny distrika aparitaka any amin'ny commune ary manao ny fomba rehetra tongavana izany hatrany amin'ny fokontany rehetra ary misy mpiasan'ny seny sy mpitandro ny filaminana manaraka sy miantoka ny fahatongavana izany tanteraka any amin'ny toerana rehetra anaterana azy ka tsy misy ahina ny ao fahatongavana izany eny anivo ny biraom-pifidianana.
Miala eto Antananarivo izany ny antota taratasy ireo a sy ny fitaovana rehetrarehetra dia manofa fiara kodia anankiray izany a isenia hitatitra azy ireo a isaky ny distrika. Dia rehefa tonga ao anivon'ny distrika indray izany ireo fitaovanareo a dia tsinjarana isaky ny kommune izay misy ao anatin'ny distrika io a ary eo a dia mitady a ny fomba anaovana an'izay hoe fitaterana ny entana mankany amin'ny kommune indray zany eo anivon'ny distrika ka amin'io zany a dia zay fomba rehetra hitany ahafahany mitatitra sy mahatonga an'ireo entanareo amin'ny fotoana zay fa tsy maintsy ajaina dia ampiasainy daholy. Mety izy zany a ny taxi plus no ahafahana manao an'izay a indraindray aza ny voatery tsy maintsy hoe moto a na alefa misy ny traktera mihitsy moa rehefa tena ratsy ny lalana de traktera no mitatitra azy a ary ndraindray izy a dia lakana tsy maintsy lakana no ahafahana mitondra ny entana makany a anivony kommune.
Fa efa vonina anaramaso ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana rampitso ireo mpanaramaso avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay efeto amintsika hiparitaka any amin'ny biraofandatsam-bato manerana nosy izy 5/18 mianada avy amin'ny firenena samihafa avy any ivelany. Tsefina fa avy amina entité 20 ireo namaly ny antso ny seny anao izao fanaramaso ny fifidianana izao izany hoe ireo avy any ivelany io no ana tamin'ny teo anivon'ny seny izy ireo maly nampafantatra ny votoatin'ny fiona na tamin'izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny seny raha vao arinirina anitry ny aina Liliana.
Ny zavatra tao androany zany a dia mpafampatarana azy ireo hoe inavy a ireo fombafomba entina tsy maintsy ho fenoana mba hahafahana izy ireo a manaraka nyzany manao zany fanaramaso zany eny anivon'ny biraom-pifandatsam-bato mandritra ny 5/15 volana novambra de ny tapany voalohany a ny faharoa kosa dia fizarana amin'zareo satria ao anatin'ny fangarana tatanteraka izany fanaraha-maso zany a ireo zavatra izay efa nataon'ny senia ny fanomanana ny fifidianana aiza ho aiza ny senia amintsika amin'ny teny izao. Ankoatran'izay a dia ho ampafantarina amindrareo ny fizotra ny fandatsam-bato amin'ny andro ny fifidianana inona nataon'ny senia amin'ny fampiakaranareo vokatra rehetra tsara ny fantatra izy ireo izany satria izay raha teo a no zavatra ho ataony ranomaso eny anivony biraom-pifandatsam-bato eny anivony SRMV eto anivony senia. Andriamatoa filohan'ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana no nanokatra amin'ny fomba ofisialy a izany fionana izany satria maro izy ireo ary ny zany a no andray azy ireo a sy ame ny afatra foy sy mampafantatra ny tanjony senia ary indrindraindrindra ny izay mbola miandry ny seni mandritra izao fifidianana izao.
Ho entitra tanteraka moa ny fitandrona ny filaminana manerana nosy rampitso andro ny fifidianana ary rehefa vonina amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandaminana rehetra ireo mpitandro ny filaminana raha misy ny ilana izany. Tokony ajaina ny fahanginana ara-pifidianana izay nanomboka alina tamin'ny 2020 ary nampatsiahy ihany koa ny prefena Antananarivo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana omaly fa tsy azo atao ny mivarotra alikaola rampitso andro ny fifidianana. Tsy misy azo atao intsony na karazana hetsika na fampele zakevitra ho an'ny anio izay andro fanginana ara-pifidianana ka tokony hitandrina ny rehetra tsy ho voatarika amin'izany ny jeneraly Angelo Ravelonarivo.
Tsy azo atao tsony ny manao fampelezakevitra ary tsy azo atao koa ny manao fietsiketsehana hafa akoatra ny fampelezakevitra fa fanginana tanteraka zany ilaina manomboka ombany ambonyfiloana izany dia voararo tanteraka ny fietsiketsehana rehetra zany manerana ny Antananarivo faritra Analamanga sy manerana Madagasikara zay zany no voalazan-dalàna. Manaraka izay moa zany dia izy efa nisy arete navoakany teo anivon'ny prefektura ko zany amin'ny maro prefeturation Analamanga ny tena zany hoe tsy azy atao ny mivarotra poisson alkolika zany amin'ny adiny fifidianana zay zany no toetra ny raisina zany.
Fa mikasika indrindra izay resaka fandriam-pahalemana izay raha ny vaovao nivoaka tamin'ny tambazotra sosialy Facebook androany maraina dia biraopokontany maromaro no nisy nandoro na nisy nikasa andoro alina. Isan'izany tena tandrok'omby Anosizato andrefana. Voalaza fa nisy nandoro eo antotataratasy teo ambony latabatra tsy nisy kosa nefa ny entana very. Toy izany ihany koa ny tao amin'ny fokontany mandeha lazan-kady fotsy. Ny se fokontany no voalaza fa nampahafantatra ny fisiana olona roa tsy fantatra nampiaia nikasa andoro ny biraopokontany. Hita fa no nitondrana petrolina ny rindrina sy ny varavarana ary voavono ny afo teo anoloan'ny varavarana. Nahitana setroka kely ihany koa tao anatin'ny trano. Mbola tao amin'ny tambazotra sosialy ihany koa nahitana filazana fa nisy nandoro ny biraopokontany tao Morondava Anteroka izay tsy lavitry ny zanatoboparitry ny zandary. Voalaza fa may tamin'izany ny latabatra iray niaraka tamin'ny karapifidianana izay tsy nalain'ny tompony. Tsy voakasiky ny afo kosa nefa ny fitaovam-pifidianana. Entanina noho izany rehetra ho mailo sy ampita vaovao avy hatrany amin'ny mpitandro ny filaminana raha misy ny maheno na mahita tranga toy izany na olona mampiahiahy eny amin'ny manodidina ny biraopokontany na ihany koa ny biraopifidianana. Fa miazakazaka moa ny toetra rara politika eto amintsika amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao. Efenanivon'ny fianakaviany hatriny ala ny kandida paraina Augusta rehefa nosamborona teny amin'ny siarana mpiaramanidina Ivato Omalerive sy nanaovana fanadidiana teny Anosy. Noadidiana no ny fanambarana nataony nandritra ny diabe ny vondron'ny kandida teny Itosy tamin'ny alatsinainy teo izy. Namoaka fanambarana tao amin'ny pejy Facebookna izy taorian' io fanadidiana io ka nitondrany fialantsiny ampabe maso momba izay fanambarana nataony teny Itosy izay. Nambarany ihany koa fa tsy tompona andraikitra amin'izay mbola fiparitahan'ny vaovao momba izany ny tenany ary tsy noterena izy nanao izao fanambarana taorian ny fanadidiana azy izao. Andriamatoa paraina Augusta.
Mahakasika ny fanambarana nataoko anisan'ny diabe teny Itosy tamin'ny 13 novambra de manao an'izao fanamarinan'izao ny tenako. Reveriko fa maropotitra foana ny doranom-baovao azoko atramin'izay ary za kosa de nanonona naran'olona na zany na zany de nasaro voatohitohina ny kandida laharana fahatelo ka de mametraka ny felasiny fa indrindra koa moa ny fanamarinany koa n'le vaovao sy de ampisara manompo izao de sy tompona ndraikitra amin'le fanapariananyo vaovao isony ny tenanay ary izao fanambarana izao dia natao antisipo fa sisy fanentere.
Ankoatra izay dia nanao fanambarana teny amin'ny trano fonenany teny Tanjombato ity kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity androany maraina. Hoentina amintsika eo ihany moa ny voatoatana izay fanambarana nataony androany izay. Fa voasambotry ny sampana miady amin'ny fandikan-dalàna anabaka aneo anivon'ny zandarimaria tamin'ny farany herinandro teo ny tovolahy iray malaza amin'ny fanaovana piratage kontin'olona amin'ny Facebook. Natolotra ny fampanaovana omaly izy io ary nahiditra ponja vonjimaika eny Antanimora. Maromaro ny vesatra ny ampangana io tovolahy io toy ny fidirana tsokosoko sy fanagazana rafitra informatika, fisandohana anarana, fisolokiana sy fandrahonana ary fakana vola tsiaradrariny. Miezaka manao izay azahoany konty iray ity tovolahy itika nampiasainy aka ampiasainy amin'izany ilay fanovanany teny miafina na ny technique de mot de passe oublié. Mahazo kody vaovao izy avy eo ka dia izay no ahafahany mampiasa sy mitantana ilay kontin'olona. Maro moa ny efa alasibatra tamin'ny fangalarana konty nataony ity tovolahy ity ka nametraka fitarainana sy fitoriana ary izao nahatratrarana azy izao. Manentana hatrany ny zandarimaria mba ho mailo amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera aoka hitandrina amin'ny fisian'ny tolotrasa tsy azo antoka ary aoka ihany koa tsy andefa kody amin'olona raha misy kody tonga any aminao. Vadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony dia mahaliana sy mahasarika tanora maro ankehitriny ny fiofanana mahakasika ny banky sy ny microfinansa na ny sehatra fandrarahana ara-bola madinika. Manoloana ny fisindro tanora mbola te hanovo fahalalana momba izany kanefa tsy tafiditra tamin'ny andehany voalohany noho ny fahafenoan'ny toerana tamin'ny volana oktobra teo dia tapa-kevitra ny fitoerana fampianarana ambony BBS Amboibao fa itsianjo ireo tanora ireo ka anokatra ny andehan'ny mpiofana faharoa indray. Tsaivina fa efa miomana sady amin'ny fizaranasa ireo mpianatra andehan'ny voalohany ka ny sekoly ihany no miantoka ny stage ho azy ireo. Ny tompona andraikitra eo anivon'ity sekoly ity Ramatoa Anjarasoa Olivia.
maro be ireo mpianatra nangetaheta ny hiditra atao amin'ny Bank and Business School no tsy tafiditra satria voafetra dia voafetra tokoa ny toerana ka nanao fangatahana ianareo aho hoe mbola hiditra atao aminay manam-paniriana hiditra atao aminay dia nosokafana ny deuxième vague efa manomboka ny fisoratana anarana amin'izao ora hitenenako izao amin'ny volana janvier kosa no fidirana amin'izay deuxième vague izay BPS Ambohipaoma izany na ny BPS Bank and Business School dia Institut de formation professionnelle efa nanomboka efa tamin'ny mois d'octobre izahay efa nanomboka izany ny cours izany hoe efa navita matière fahadimy teo izahay tao anatin'izay efa miditra amin'ny semaine de révision ny ankizy amin'izao fotoana izao dia manomankomana ny matière dimy manaraka aorianan'izay koa ny stage efa mikarakaran'izay ny tompona andraikitra satria ny mpianatra atao amin'ny Bank and Business School dia tsy maintsy manao stage indroa isataona mariana moa fa ny sekoly no miantoka ny stage efa manomankomana hiditra amin'ny stage ireo mpianatra ireo ny mpianatra amin'ny mois de janvier ihany koa no manomboka ilay stage rehefa vita ilay matière anakidimy ireo ambin'ireo première promotion izany hoe vao nisokatra voda amin'ity taona ity ny BPS teto Antananarivo fa ny tany Antsirabe no efa nisy herintaona izany hoe amin'ity taona ity izany izahay no mamoaka ny première promotion an'ny Bank and Business School Madagasikara.
Vaovao avy any amin'ny faritra feno 20 taona amin'ny 26 novambra izao ny radio fanasina any amin'ny diosezy Morondava notokana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 26 novambra taona 3 sy 2 arivo manko ity radio ity miaraba sy mirary soa ity radio ny diosezy Morondava ity izay eto amin'ny radio Don Bosco mba aleo alasany eo amin'izay tontolo ny serasera izay novoaka ofisialy androany kosa moa ny hira faneva manamarika izany fa 20 taona izany araka ny fampitambavoany Billy any Morondava.
Voalazan'ny tonokira amin'ny tapany voalohany, ny fototra hijoroan'ny radio fanasina dia ny fitorinana vaovao mafaly, hifanabeazana ary ny vahoaka sy ny fahamarinana. Voalaza ao amin'ny fiverenan-kira ireo mpiara-miasa sy ireo niara-dia rehetra tamin'ny onjam-peo nandritra ny 20 taona, isan'ireny ny radio Don Bosco, izay antsoina hoe radio serveur, ireo mpiaino sy mpankafy, ireo mpandray anjara na manoratra na miantso amin'ny karazam-pandarana maro, ao ihany koa ireo mpanohana sy mpanao soa hatramin'izay. Voalaza ao amin'ny andininy faharoa ireo eve sy piretra ny fandimbin'ny tantana ny radio, ireo religiozy sy fikambanana anome aina ireo fandaharana. Tsy adino ihany koa ny nitanisa ny fitantana ny masomaria reny, ny asan'ny fanahy masina izay nanome hery ary ny fitahian'Andriamanitra ka natongavana amin'izao 20 taona izao. Ainoana ny feon'ireo mpiara-miasa rehetra mpamokatra fandaharana sy ny anaran'ny fandaharana izy ireo koa ity hira manentana ny 20 taona ity. Isaorana ny studio Domoina Morondava sy Antsirabe, ny ekipa avy amin'ny au cœur de Baobab ary ireo mirahalay miasa eto amin'ny radio fanasina na feno 20 taona tamin'ny fanatontosana ity hira faneva ity ampahany amin'izany hira izany. Lima pita ni vavora de fanasana diosezy Morondava hoan'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny tsirony mandidy indray isika mila ho isan'andro ny asan-dala any amin'ny ilan'ny atsinanana any amin'ny kommuna tsididy tsirony mandidy fionana hoy ny ben'ny tanàna any an-toerana Andriamatoa Herinay Vomaminiaina Radisson teo amin'ny fandraisam-peon'ny Armin Randriamamonjy.
Tanapoly ihany anefa ny an'ny fokon'olona na dia misy aza ny firaisakina ao anatin'izay fanarahandeha izay ko manao antso avo ny ben'ny tanàna mba hamahana izao olana tsy fandriam-pahalemana mahazo azy ireo izao.
Mila ho isan'andro ny alatr'olo fa atody miady mambato ihany manoloana an'ireo dahalo izay hita fa manana fitaovana mahery vaika zay tongo basy izany ka manano sarotra be ny iadivana amin'izy ireo. Fa eto dia miantso ny fitondram-panjakana fobe ny helikoptera ve natao anaovana propaganda fa tsy mba natao hiarovana ny vahoaka araka ny kabary zay natao. Miantso izahay ho an'ireo tafika sy ny tany filaminana mba hiaraisa lahy aminay satria izahay ety amin'ny kommune dia manana paikady ihany koa ka toany izahay fa reraka ny vahoaka raha izao fahaverezan'ombo izao no mitohy tsy akojanona atsy andrasantsika fipetra. Iny fokontaninako fahiny zao no tena maresaka be satria ao misy an'ireo daly efa fantatra fa ny fanatanterahana ny fanamborana azy no ilana itantsoroka mafy de mafy satria lasa ohatrany matoritorona de ataonay ary nitatitra de mila fanampiana izay avy amin'ny repotany filaminana.
Ary minora andre mamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB.
Fa dalo roa mpangala trombo kosa no tratra ny fokon'olona mpanaradia avy amin'ny fokontany Andranovelona any amin'ny distrika Ambetafo Omaly ka niaran'ny fitsaram-bahoaka avy hatrany izy ireo. Ny votoatin'ny vavoana ampitainy Jean-Louis Rakotoarsoa any Betafo.
Nialina alatsinainy 13 novambra ifony efatra ambin'ny 10 novambra namoahany daly ny ombrola tao ambalany Armand ao amin'ny fokontany Andranovelona ka nanomboka teo ny koka sy ny fanarandi ary dia trahateaky ny fokon'olona tao amin'ny fokontany Antokofona ny omby sy ny dahalo araka izao fanadihadiana natao tamin'ny karte mobile rafidy manana Jean-Claude izao.
Atiko zany namelesa zareo le omby tao Andranovelona zany dia efa marina fa andeha amoaka le omby zay vao tsire le omby zay vao kitaba zay fokon'olona hatreo ihatra amin'ny alina dia naranay foana dia araka foana zany le diany dipetraka teo koa le omby de le dalo rola koa mipetraka tenana teo hita fa le omby de ry le omby diny koa de ndrakalana ry misy olona mataofa zay tsika lefa de leko amin'izay rona de tratra ny dalo rola
tatoato de kommune sy fokontany maro ato amin'ny distrika amin'ny Betafo no lasibatry ny joko alatromby ka isan'izany ny tao Andranovelona. Manitsy lavy loha araka izany ary ny vahoaka atantsaha ka miantso vonjy fanampanazavana.
Lefalemalemana zany loha reo manao manitsy lavy loha tena mana manetana anay zany ao anatin'ny fokontany Rimonimanga mba samba iamona tsia satria ny fiembena ihany tena voalohan-javatra.
Mariana fa mbola maro ireo fokontany mampiatra ny fiambenana amin'ny alina ary de miezaka mandrindry zany amin'ny alalan'ny fivoriam-pokon'olona no ny toedrara efa mahafahapana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Jean-Louis Rakotoarsoa avy amin'ny radio Zarasoa Betafo no mampita ny vaovao ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao kosa ary ny vaovao any ivelany. Manatanteraka fivorembehan'ny Marseille nanomboka omaly alatsinainy nanomboka tamin'ny alatsinainy teo izany hoe afaka omaly hatramin'ny zoma 7 novambra izao ny fikambanana frère hospitalier de Saint Jean de Dieu sy ny mpiara-miasa anivon'ireo trano fikambanana Saint Jean de Dieu any Eropa. Misa zato ireo mandray anjara amin'izany ka votoatin'ny fivoriana ny fijerena ny avy ny fikambanana any amin'ny kontinanta eropeana anamafisana ny fiara-miasa eo anivon'ny provinsa mialohany irosoana amin'ny chapitre général izay ho tanterahanan'ny Pologne amin'ny volana oktobra amin'ny taona ho avy. Manana solotena mandray anjara amin'izao fivoriana lehibe izao ny firenena eropeana misa 7 hiasan'ny fikambanana. Ary farany miverina amin'ny takalo ny mponina sasany ao amin'ny tanàna iray izay lasibatra amin'ny fitangan'ny vidim-piainana any Argentine ankehitriny. Fitafiana atakalo sakafo toy ny vary na atody na paty no ataon'ny mponina. Laza ireo voatery manao izao fomba izao fa lafo loatra ny vidin-tsakafo any an-toerana ankehitriny ka vahaolana ahitan'izy ireo ny fanaovana ny takalo. Marina fa hiatrika fifidiana filoham-pirenena amin'ny alahady ho avy izao ireo mponina any Argentine. Izay indray no namarana ny fampilalam-baovaontsika tamin'izao atoandro izao mankasitraka anao hatrany miaino izany. Omenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny rora.